sun radio noi sagal americati adunu vio esa ganta fano romo witata gijmata tgalgal sati lama wadaka aksati sadit metrbandi kudani sagal ifit demishani ratti washington dc rasani da barsin mantan jalgam kachuma folinte sanagaya onkolulesi sadi barhum lama fkudani sagalit vio fano romo nail sati fi metrbandi ratti jakasu jirtan anene sala lakhit
karodudu bisumani namodandi tida kwa gefatu kenya kamoltan ukumn obal ebola biyot afrika ke sadde debe baballa tajira jeda baba toto do arqamnu ke satokko
finfinnen irrecha iftani achantu ti fi khurfo jirti gammachu gan dibitokko shantam ndubat dufantana fi nama heddut finfinne dimbi bamujira ministeri barnota akmaatin wa ejolle sani dabile barnota olana senarat mallatte sanfed tunin falamata ade mujirti warri amboo gandisadi qeessi jiraatu karaan amboo baasuu fi hujiit jiran kunin karaa kanaaf jedhaniitiin muddanii mana mootummaa nuukin keessanu baasuu jiranii jedheetiin yaaddoo dubbata bulchiinsi tan irratti deebikan. Bulchiinsi dhamee fayyaa Ameerikaa DRC biyya Ebolaa nama hedduutti balleessa dhaqeetiin dhiba malaaleetiin karaa dhiba kanaan ittisuu danda'an irralleetti mariittiin wanni qaraa saana oduu namoonni itti.
Ogganoonni Naayijeeriyaaf Afrikaa kibbaa gara fuulduraatti akka hokkarri jibbinsa biyyoota isaanii keessatti hin kaane tarkaanfiilee qabatamoo ka fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari yeroo Afrikaa kibbaa daawwataa jiran kanatti kana dubbatan ogganoonni biyyoota lameenii kun. Pireezidaant Buhaariin gita isaanii kan Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa waliin arra wal ga'anii dubbachuun isaanii hokkara baatii dabre keessa Afrikaa kibbaa keessatti geggeessame godaantota lammiiwwan biyyoota alaa yoo xiqqaate 12 galaafate irratti mormii biyyoota biraarraa itti ka'e qabbaneessuuf hariiroo jiru gara nagaatti deebisuuf kan fuuleffate jedhamee jira. Dhukkubni Ebolaa deebi'ee atattamaan biyyoota Afrikaa keessa babal'ataa jira. Dhukkubni kun keessumaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti baay'ee hammaate jedhamee jira. Jilli Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu gareen eegumsa fayyaa naannoo sana deemuudhaan abdii uume dawaa qaqqabsiiseeyyuu haalli isaa yaaddessaa ta'utu dubbatamaa jira. Gabaasaa Biraayan Alan soraatu dhiyeessa.
Namni biyyi gaama dhiyaa yoo hedduu ollaa Buteembo Koongoo gaama dhiyaa ka Ebolaan nama hedduutti fixana achi hin dhaqu. Yoo dhaqellee falaaf waan hedduun dhaqa. Warra ammaan tanaaf dhufu kunilleen warri itti dhufu kana harki hin fuudhu. Ciqileen walitti bu'aniitiin nagaa wal fuudhanii dabran. Kophee fi harkuu fi illee keemikaalaan qulqulleeffatan. Dhibkan sodaataniif akkana. Itti gaafatamtuun fayyaa fi tajaajila nama Ameerikaa Aleeks Azaariiti miilooti isii guurratte ollaa Buteembo lafa Ebolaan nama hedduutti fixi kan dhatteetiin biyyaan wallaanuu jirti wallaansallee ilaaluu jirti.
It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many children. I think that probably was...
Warrachira keessa hedduu jira akka Alex Azari jedhetti keessattuu ijoollee dhibi kunin akkana gaargalcha arguun waan gara nam nyaataati. Ijoollee hagamitti arma dhufe asitti wallaanam jedhanii gaafachuun ammoo waan agas caala gara nam ammeessaati. Taatullee abdiitti armaannu dhufeedha. Ganna dabra Ebolaan lafa Koongootan keessa nama 13 irratti argani. Kana keessa nama 2000 dhumate. Qorsii haarayii lama dhiigumna Ebolaan irratti argame keessa namaan fuudhaniitiin namaan akimuu jirani ammaan tana nama hedduu malkaa dabarsuu jira abdiin eegachuu jiranillee. Namni akka Mulaayanzaa Hugeeti faati warra qorsii kana mokaan monokoloonii antiboodii 114 jedhan kanaan wallaanamuu jiru. Mulaayanzaan akka namni yoo hedduu yoo dhibkan ofirratti arge dafeetiin wallaanam gaafachuu jirti. Miilooti dhamee fayyaa Ameerikaa faatilleen waan dhiba kana hubachuu fi dhibamaa wallaanuu fi qorsa biyyaa qooduuf Buteembo dabran.
Qondaaloonni poolisii Faransaay 4 arra waajjira isaanii guddaa magaalaa Paaris jiru keessatti cubeen waraanamanii ajjeesamuu isaanii aangawaan waldaa poolisii dubbatanii jiran. Aangawichi Luik Travers namicha ajjeechaa sana raawwate poolisii kabiraan rasaasaan rukutamee ajjeesamuuf isaallee dubbatanii jiran. Traavers akka jedhanitti namicha ajjeechaa raawwate kun qaamuma waajjira poolisii sanaati. Garuu madda walabaan hin mirkanoofne kun. Ajjeechaan sun waajjira keessatti jalqabame gara mooraa waajjirichaatti babal'achuun isaas himamee jira. Bulchaan magaalaa Paaris namoonni baay'een ajjeesamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Mootummaan Hong Kong mormiif farraa mootummaa Chaayinaa okkaraan guute kabaatii waxabajjirraa jalqabee geggeessamaa ture qabbaneessuuf jecha tarkaanfiilee akka hiriirtoonni aguuggii fuulatti hin kaa'anne dhorku fudhachuudhaaf deemaa jiru. Maddeen oduu akka jedhanitti hoogganaan olaanaan Hong Kong Carrie Lam arra waaree booda eega mana maree magaalattii olaanaa waliin mari'atanii booda uggura kana labsuuf jiran. Uggurri fuula haguuggii dhorku kun uggiraalee kabiroo kanneen labsii hatattamaa akka sochiin ugguramuu fi tarkaanfiileen kabiroon fudhatamu taasisanillee of keessaa qabaachuu mala jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Gara qophii irreechaatti dabarra. Ganni 150 duubatti deebi'an akkuma taphaatti as hin geenye. Horii Finfinnee nama miliyoona oli yookaan ammoo 100 hedduu simachuuf hurfoo jira. Haa qabu farda bororaan haan daama ofii guurratee haan collee faatee dhufa. Haan ammoo uruuf maratetti hubbaar qomatti xiyyatetti teerris gurmurraan buufatetti mooyyalisoo faanatti xiyyatetti hidhaafaan goodaa xiyyatetti lichoo fi horooroo harka qabatee dhufuullee oolu. Haan ammoo shiiduu fi wilkii leensoo fi waan qabu hidhatetti namu ejaajjachaa dabraan yoo hedduu tanuma arginaallee. Namu wamu qabuun irreech baranaatti Finfinneetti dhimbiibamuu jira. Waaquu fi hammatetti hoblee taphatetti galateeffatetti gargaari gala. Qophiin jirtu maan fakkaatti? Foorameen irreechaa maan maan mari'ate? Muktar Jamaal Finfinnee dubbifne Nugusuu Gawa gaafate.
Gabaasaa keenya Muktar Jamaal jalqaba baay'een si galateeffadha. Mee oolmaa Finfinneedhaa fi qophii irreechaan qabatee jiru gabaabsiti naa ibsi.
Galatoomi Nugusuu baay'ee ulfaadhu. Irreechi sanbata xiqqaa Finfinneetti sanbata guddaa immoo bishooftuutti kabajamuudha deemu kana jala bultii guyyaa 2-3 hafeetu magaalaan Finfinnee keessummoonni hedduminaan galanii baay'ee akka malee ofiiseetiin hin jirti. Keessattuu magaalaan Finfinnee naannoon adda babayii masqalaa akkasumas ammoo naannoon giddugala aadaa Oromoo fi gama hanga boolee naannoo milineem hool yookaan immoo galma milineemiittillee sochii baay'eetu jira. Uffanni meeshaa aadaa garagaraa hin gurguramaa. Sirboonni afaan Oromoo hedduminaan dhaga'amu baay'ee hawwataadha. Akkasumas ammoo dhimma nageenyaa irratti wantoota baay'ee sochiin gaariin jiraachuusaa taajjabeetiin hin jira. Hanga ammaallee qaamoleen nageenyaa wantoota shakkan jiraannaan itti siqaniitiin hin dubbisu. Seensa magaalaa Finfinnee 4 irratti iyyuu sakatta'iinsi jabaan jiraachuu guyyaa har'aa kanallee ganama kara naannoo ciccirraa yookaan immoo tulluu diimtuurraan seensisuurraan arguu danda'eetiin hin jira. Sirni guddaan guyyaa har'aa kanaa ture foorumii irreechaa nageenyaa fi tokkummaa kan jedhu hoteela Shaaraa kan itti qophaa'e. Foorumii kanarrattillee qorannaaleen garaagaraa qophaa'aniitiin hin jiru. Keessattiyyuu sirna gadaatii fi ayyaanni irreechaa tokkummaadhaaf nageenyaa sabiin gumaachuudha danda'u. Bu'uurri isaallee maal fakkaata kan jedhu hayyoota garaagaraatiin qophaa'ee deebiileen yaanni mariin irratti taasifameetiin hin jira. Isa kanaan walqabatee foorumii kanarratti yaadaa fi akkasumas ammoo qajeelfama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjetaallee jira kan jedhaniitiin kaasan ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna gadaa bu'uura hawaasaa akka qabatu taasisuu keessatti hanga kaarikulamii yookaan immoo sirna barnootaatiin illee walitti makaniitiin hojjechuudhaaf bu'uura sirna barnootaa gaafa qabateetiin jedhe loonni sirna gadaa sirrii isaa duukaa barataatiin akka dhufuuf illee shoora akka taphatuuf kan hojjetamu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Irreecha Finfinnee bara kanaa kabajuudhaaf illee akkasumatti qabsoon guddaan aarsaan guddaan taasifame mirga isaa argachuudhaa eegale jechuudhaan kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaa. Qorannaalee kanneen keessatti waan jabaatu ka'eetiin jira. Dhimmoota gama biraatiin ammoo asuma irratti kan argamaniitiin jedhan ministeera aadaa fi tuurizimii kan federaalaa jechuudha aaddee Hiruuti. Aaddee Hiruut dhimmootni bal'inaan keessatti yoo isaan irratti xiyyeeffatan foorumii irreechaa irratti argamaniitiin ayyaanni irreechaa akka aadaa uummata Oromoo hammachuu obbolummaa fi jaalalaan kan sirriitti beekamuudha. Kanaaf saboonni sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa gama biraallee irratti argamaniitiin akkaataa ittiin kabajuu danda'an irratti affeeranii kan uummata guutuu ta'uu isaallee adeemsisaatu mirkaneessaadhaa fi agarsiisaadha yaada jedhuudhaallee kan isaan kennan.
Uummanni karaa Finfinnee gashan hindumaanii atiin keellaa shananuudhaan bal'inaan galaa jira naan jettee poolisiin Oromiyaas haa ta'u poolisiin naannoo Finfinnee ibsa baasaniiru natti fakkaata. Kanarratti odeeffannoo qabdaa?
Ibsa bahe kanarratti keessattiyyuu dhimmoota haala sochii nageenyaatiin walqabatee kanaan durallee dhimmoota gama bulchiinsaatiin illee wal qabateetiniin ka'aatiniin jirudha. Of eeggannooleedhaan wal qabatee of eeggannoo wantoonni shakkisiisu jiraannaaniin qaamoleen irreecha kana hordofan akkasumatti immoo hirmaattoonni illee poolisiidhaaf foolleedhaaf qaamolee dhimma kana achitti qindeessaniif akkaataa dheeruu kennuu danda'an irratti kan hirmaachuudhaa danda'anii fi akka gumaachanilleedha waamichi kan dhiyaataatiniin jiru. Keessattuu inni gama biraa irreechi aadummaa isaatiin wal qabatee muuxannoon waggaa darbeerraa bishooftuu irraa fudhatame guddaan saamaa inni bakka irreechaa jila san kallattiidhaan achitti nageenyummaa isaa kan mirkaneessu qaamolee hidhatan yookaan immoo poolisoota osoo hin ta'in foolleedha. Foolleen hedduminaan filamaniitiin guutuu Oromiyaa keessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti sirriitti qophaa'aniitiin jiraachuu isaanii abbootiin gadaallee isaatiin turanii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa illee akkasumas immoo gama qaamolee nageenyaatiin illee inni kun baay'ee abdachiisaa ta'uu isaati kan kaafameetiin jedhe akka fakkeenyaatiin yoo fudhatameetiin jedhe kutaa magaalaa Boolee qofarraa gara Foollee 2,000 xiqqaatutu dhihaatutu akka qophaa'eetiin jirudha kan himamu. Inni kun iyyuu walumaa galatti dabaalamee qaamolee nageenyaa tumseetiin hojii gaarii hojjechuu akka danda'udha kan abdatamee gamaatiin jiru.
Dhuma irratti sa'aatiin keessa gabaabaadhaan nuti sa'aatii dhumaatti si bilbillee Muktar hopefully wanti hundumtuu nagaadha jedhee yaada. Amma ammaatti rakkoon uumame jedhamee gabaafame jira.
Wanti tokko hanga ammaatitti wanti dhaga'ame hin jiru. Nageenyummaan isaa baay'ee gaariidha. Qaamoleen nageenyaatiif hawaasni tasgabbiidhaan deema. Waan hundayyuu of duuka cinaa isaa laalaatiin deema waan ta'eef hanga ammaa hammeenni tokkollee wanti dhaga'ameef mul'atame argina hin jiru.
Muktar Jamaal, yeroo gabaabaa kana keessatti odeeffannoo quubsaa akkas nu laachuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Ummati keenyas ayyaanni irreechaa kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ulfaadhu Muktar.
Hor bu'anitti bisaan facaafatanitti eebbifatanitti gammachuun gargari galan tun amaluma irreechaati. Sirba kabbadaa wayyeessa kan irrasanii kennure.
Beep. gani boe mara jatte be ada kenya gabina orobia twaragina
ada kenya gabina orobia twaragina
ada dofina mabusa gababu shoptu reja guda atisa kenurana nesi wandorombo satina bibuda ada kenya gabina orobia twaragina
ada kenya gabina orobia twaragina
ada kenya gabina gamareja samalka Morobo ndawararga kamareja tatullu
akilman kinisa bokan akilman yencafo ninasgenne jada kabada wayesa serbisa ka rechaf jedet baranum baskanan hingalatefen radon viewers kan tafan romo jaka sujirten ambo dabar karan guddan ambo basu jirani akwarri lafa jedutti hageto kujedutti nam heddu man keisao warri rakkootan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nu kenne keessa ariifadha baanuun jedhanii jedha. Rakkootana warra ganda duwwa sadiitti bate. Bulchiinsi magaalaa Amboo ammoo falitti barbaaduu jirraa jedha. Nakor malkaan nu erge.
Magaalaa Amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhame waamutti sababa ijaarsa daandii aspaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru. Jiraattotni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan.
Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu. Kanaaf mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee qarqaruun nurra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kun daandiin inni ajjeessu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa'in jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsinees ittiin himamnes dingatuma irra ka'aa jedhe eessatti eessa deemnaa eessatti kufnaa uumaawun qabnu. Iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naan hin tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa amma gatiin ammaa fi gatii duriin nuu tilmaaman. Kunis miidhamneerra. Amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra. Kana rakkoon. Kun amma dukkana keessa manni jigaa jira. Eessa gallaa kana gaaffinummaa ta'e.
Misooma kana immoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoomiyyuu safarri keenya safara dhiyeessaati. Safarri kun farsoom gurguraa, araqee gurguraa, biddeena duwwaa gurguraa. Harkarraa gara faaniiti malee wanti inni maarrabiisaa irratti gudunfatu hin jiru. Amma kanaaf yoo kiraa fudhanne eessa teenya safara kana gabaannu bareera ammalatti maal kaffallaa maal nyaannaa maaliin jiraannaa kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu maaliin teenya waan nyaannee bullu hin qabnu kan rakkattu ijoolleen keenya yoo ta'u hiyyeessa ta'uu baannee afranu faana galtee ijoolleen keenya nufaana rakkatu. Dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebameerra kan kana dura immoo rakkate ala ta'u bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu ammas alatti reebu ijoollee keenya nu jala.
Amma rakkoo kanaaf kan saaxilamu.
Amma rakkoon keenya kan ta'u kana nama dhibbaan ta'a akkasumas namni naannoo gahoorra dhibbaan ta'a maatii malee. Ammi kun namni maatii shan qabu jira, namni jaha qabu jira, namni saddeet qabu jira, namni kudhan qabu jira.
Jiraattotni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenyarraa nun buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru.
Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradha jedhan. Lafa kana inni dafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata. Lafa kanatu arganne boru kan keenya jenne sharaa irratti waxxarannee jiraanna. Lafa kana nu agarsiisaa jenne. Lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'a. Amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiisti magaalaa beek kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennine? Maqaa keenyaan lafti kan dhahame sana nuu kennuu qabu jennaan.
Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebii argateef haalduree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gadi lakkisanii bahuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsan. Yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon ollummaaf hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jiraa jechuun dubbatu obbo Tufaan.
Daandiin gamshuu bayyanetiin magaalaa Ambootiif carraansaa kenname hojiinsaa eegalee ture. Hoxinnaate amma oggaa arfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame persantaadhaan olaallame persantaa 20 gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktirri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaara baay'eedhaaf saaxilamuu isaatiirraa kan ka'e pirojektii magaala kana gubbaarraa qabu addaan kutee deemuudhaaf sadarkaa irra gahee irra jirra. Sababuma hanqinaalee akka caalu naannoo hooggansaa jirurraa kan ka'e namoonni iddoon kennamee fi bakka sanatti ce'uu hin dandeenye. Ammammoo rakkoon kun dhiibee dhufe misoomni kun magaala kanarraa sadarkaa ka'uurra waan ga'eef rakkoonsaa harka caalu hooggansa biraa akka jiru hubanne. Hawaasa keenya immoo rakkoo nuti deemu kanas hubachiisati namoonni fedhii isaaniitiin mana isaanii otoo yeroon illee hin kennamaniif kana amanee namni mana isaa diigachaa tureera. Amma iddoo ganda duwwaa sadii naannoo Araadaa jedhamu kanaa waan wal qabatu rakkoo maaltu jira? Namoonni kun baay'inaan namoota gabaa keessoon daldalanii jiraataniidha. Namoota harka qalleeyyiidha. Kanarraa kaanee nuti maali kan goone warra mana ijaarrachuu danda'aniif bakka itti ijaarratan lafti qophaa'eera. Warra ijaarrachuu hin dandeenye immoo manni ammaaf deeggarsa garaa garaatiin ijaaramaa jiru jira. Yoo xinnaate mana abbaa warraa 100 qabachuu danda'u isa keessatti galchina. Ammasitti garuu mana karaa keessatti warra hin dandeenye ofii keenya mana karaa fuunee fi akka achi keessa jiraatan warra immoo humna qaban haaxinnaa tokko guddatu gadi bahanii kireeffatanii nama jiraachuu danda'an yeroodhaaf yeroo gabaabaa keedhaaf misoomnan bookun ka'uurra amboo jedhaa rakkadhaati firattis haa ta'u ollaattis haa ta'u bakkuma aftasanittis. Xiggii qabadhaati daasii buufadhaati amboo jedhaati yeroodhaaf rakkadha.
Yeroo kennuun dhabuun maaliin duraan kan ka'edha.
Inni sirruma amma kanaafuu magaalaan baasii hin malleef akka saaxilamu kan ta'e mataansaa namichi sun piroojektii kana qulqulleessanii amma fulbaana 30 nutti hin kennitan taanaan gadhiisee deemaa dirqama koofii dheeraadha. Namni kun gadhiisa taanaan immoo nama kana deebifnee sirriitti hin deebifnu hin qabu rakkoon isaan keenya waan ta'eef.
Yoo mari'attan qaama ijaarsa daandii kana fudhate wajjin haalli ittiin yeroon isaa. Hamma namoonni kun qophaa'anitti hamma hojii manaa isin jettan isin harkaa dhumutti yeroo gabaabaa isin kennuu hin danda'ani.
Ena wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan irrachaa dhufeef tole jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamnee otoo hin jaalatin gara uummata keenya nu rakkadha gara jedhutti kan dhufneef kanaaf.
Namootni tokko tokko ammoo beenyaas fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan. Seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan. Komiin beenyaan waggaa lama dura kennamee gahaa miti jedhu garuu yeroo kanatti keessummaa'u jedhan obbo Tufaan. Namootni tokko tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sanarratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatanillee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan.
Namootni komii akkasii kaasan muraasni hidhamaniiru jedhamee kan odeeffamaa jiru. Sobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenee eegi jalqabne daqiiqaa 20 wayii yaane waan hafe dabar gara daqiiqaa 7 nu hafe. Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministerii barnoota. Tun hin falamaa uumuu jirti. Ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota ammoo itti gaafatamu waliin qabaachuu fi haala hin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuufillee haala gaarii mijeessa jechuudhaanillee kaasaniitiniin jiru. Obbo Awwal Abdushakur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiniin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessisuu kuni manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa ture. Nutu piraayveetii iskuuliin keessattuu Finfinnee irratti akka hoggaa baay'ee hojjate maatiillee isaanillee gongora tokko akka hin uumamne seerri mana barumsaa akka hin cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimma maatiidha. Maatii irra dhagaa mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageettis seera kana yoo mallatteessisanii seensisanii. Ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Robson Margo University RCT barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Robson barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin hin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kuni bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattootaa irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhaallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqitti mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akka xiqqii keessa galullee gochuu danda'a watar taa'i kan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiiqii biraa dhasha waan ta'eefi akkuma waliigalaatti yoo akka koo adeemsi kun otoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministerichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kun gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garaagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhaallee jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigaltee barbaachise yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atleast kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seeneedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuuf lammaffaa administireetivlii kan seeraatu hin ta'e administireetivlii yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni doormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu administireetiv waan irraa eegamudha malee kuni kara seeraa miti.
Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'eetti mallatteessuufii danda'a?
Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii rekoginaayiz godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana rekoginaayiz godhee dhimma akkasiitiin qobaasaa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaada jechuudha.
Inni gama biraa immoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa, dhiibbaa geessaa. Akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma ofiituu hin gaafanne isaan mataa qaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru. Isa kan akkamitti ilaaltu?
Gonkumaa kanaa wajjin waan wal qabatu miti. Barataan bar iddoo tokko tokkotti waan maatiin hin beekne keessa oola. Birrii kumaatamaan itti erga maatiin. Garuu waan sababa sana hin hordofne lammata kana duwwee goonan nuti baay'ee ba'e seentarii faamilii illee yuunivarsiitii keessatti istaabilishmentii akka isaan hordofan odeeffannoo qabaachuu qabu waan dhalli isaanii keessa ooltu waan mucaan isaanii keessa ooltu kanaaf maleessa karaa kamiin iyyuu barataa kan itti jedhuun qabu garuu rakkina addaa keessa yoo gale yooma barataa rakkina addaa keessa galallee yuunivarsiitii sana gaafachuuf illee. Odeeffannoo karaa ittiin argatanidha jechuudha. Akkaataan itti amanu kanaan kan irraa kanas dhaqaale xiinsammuu isaanii miidhuun gonkumaan itti kan inni foormichi qophaa'e.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabinsin dhageessisaa ayyaana Irreechaa danquudhaaf kan karoorfamanii turan meeshaalee waraanaaf boombileen to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa amma beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa sana galchuudhaaf kanneen yaalaa turan shakkamtoonni sagal to'annaa jala oolfamuu isaaniis ibsi koomishinichaa beeksisee jira. Gama biraatiin hirmaattoonni ayyaana Irreechaa sochiilee sirna ayyaanichaa gaafatu ala. Sochiilee adda addaa gochuurraa akka of eeggatan gochaalee nagaa uummataa booressaniif jeeqan irraa akka of qusatan koomishinichi ibsee jira. Gara oduuwwan gara biraattan seenaa dhukkuboonni Iboolaa deddeebee atattamaan biyyoota Afrikaa keessatti ka'aa ture ammas babal'achuunsaa himamee jira. Dhukkubni kun keessumaa Rippaabilikii Koongoo keessatti baay'ee hammaachuunsaa beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiin teentaardhaalleen tanuma nagakeessu nu bula sagantaa faana maaraatti taana qophii boriitiin walti dachaana ansoraalaa keeti.